น่าจะเป็นคำถามค้างไว้แต่ครั้งก่อนผมอยากทราบว่าความรักในความหมายของพระอาจารย์คืออะไรครับ มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันชัดเจนว่ามันคืออะไรแล้วก็ไม่เชื่อของมันโดยเฉพาะอันนี้มันคงไม่มีใครเถียงกันได้ว่าคือนาฬิกาใช่ไหมเราใช้คำว่านาฬิกากับอะไรทำนองนี้อย่างเดียวแต่บางอย่างก็เป็นคอนเซปต์เป็นชื่อที่ความหมายมันไม่ตายตัวแน่นอนแล้วแต่ข้อตกลงแล้วแต่ความนิยมในสังคมในคำที่เป็นประเภทคอนเซปต์นี้จะเปลี่ยนความหมายตามยุคตามสมัยและมีความหมายในแต่ละกลุ่มในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันมันจึงตอบเรื่องนี้ยากหนึ่งอย่าง ที่เราใช้ความรักในความหมายว่าชอบมากใช่ไหมใช้คำว่าโอ้เรารักอาหารอย่างนั้นอาหารอย่างนี้หมายถึงว่าชอบมากดังความคำว่ารักนี่แปลว่าชอบมากก็มีนี่ถ้าเราถึงความรู้สึกระหว่างคนแล้วก็มีความรักคุณพ่อคุณแม่รักพี่รักน้องรักเพื่อนก็เป็นความรักเหมือนกันแต่ความรู้สึกอาจจะไม่ตรงกันทีเดียวแต่ถ้าเป็นความรักแบบโรแมนติกความรัก ความหมายของผู้เป็นแฟนกันเป็นคู่ครองอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเราต้องพยายามดูว่าในประเด็นไหนกรณีไหนนั้นในอย่างเช่นความรักแบบโรแมนติกในเบื้องต้นเนี่ยจะมีความผิดปกติในสมองจะมีความรู้สึกที่ไม่อาจจะเหมือนเป็นคอนเซปติดทำให้เหมือนเป็นโรคจิตชั่วคราวแบบฟุ้งซ่านวุ่นวายคิดอะไรไม่ได้นอกจากคนที่เรารักเป็นต้นถ้าขาดจากการพลัดพรากจากการเป็นทุกข์มากแต่ความรู้สึกอย่างนี้มันไม่ยั่งยืนมันไม่ได้อยู่นาน และความรักราว่าความรักแบบโรแมนติกนี้ก็มีคนสังเกตว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ใช่ไหมคนที่เคยรักกันตอนหลังก็ไม่รักกันแล้วยิ่งกว่านั้นคนที่เคยรักกันมากตอนนั้นเกลียดกันก็มีอย่างเช่นถ้าคนนอกใจคนที่เคยรักเสียใจทุกข์ใจมากและความรักหายไปเลย นั้นก็เป็นแทนที่จะบอกว่าความรักคืออะไรเราดูลักษณะอาการของสิ่งที่เรียกว่ารักอาจจะมีประโยชน์มากกว่านั้นคำถามข้อหนึ่งว่าไอ้ความรักที่ว่า รักแบบความหมายแบบนุ่มๆสาวๆนี่ไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหน ในการพิจารณาว่าเราจะไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนนี่ก็มีข้อคิดว่าดูรอบข้างดูในสังคมคนที่ไม่เคยรักกันก็เกิดรักกันขึ้นมาได้แล้วก็ความรักนั้นอ่อนลงก็มีความรักหายไปเลยก็มีความรักเปลี่ยนเป็นความเกลียดก็มีนั้นก็เป็นธรรมชาติของความรักที่เราต้องรับรู้ไว้ทีนี้อาตมาก็ยกข้อสังเกตบ่อยๆว่าในผู้ที่แต่งงานกันเพราะรักที่อยู่ด้วยกันนานก็มี ที่อยู่ด้วยกันไม่นานก็มีแต่สิ่งที่ทำให้อยู่ด้วยกันนานๆไม่ใช่ความรักอย่างเดียวก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่อาจจะมีความสำคัญมากกว่าอย่างเช่นการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันการฝึกการขัดเกลาในการสื่อสารกันความอดทนการให้อภัยอะไรมันก็ต้องมีคุณธรรมหลายอย่างที่ทำให้สองคนอยู่ด้วยกันได้ดีนานๆ นี่ข้อสังเกตหนึ่งก็คือความรักที่มีเงื่อนไขมากก็มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและมีเงื่อนไขน้อยก็มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในพุทธศาสนาเรายกย่องเรามีชื่อพิเศษว่าเมตตาเมตตาคือรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขความรักอย่างนี้เรียกว่าดีที่สุดกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตทีเดียวแต่ถ้าเป็นความรักที่มีเงื่อนไขมากก็อาจจะมีโทษมากกว่าคุณอย่างบางคนที่เห็นแก่ตัวก็จะเอาความรักเป็นข้ออ้างว่าถ้าเธอรักฉันจริงเธอต้องอย่างไรคือแบล็กเมลเอาความรักเป็นใช่เพื่อแบล็กเมลให้อีกคนหนึ่งทำตามใจถ้าอ้างความรักแต่มองคู่รักว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของตัวเองอันนี้เรียกว่าความรักคุณภาพต่ำมากและผู้ที่ใช้ความคิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่น่าคบดีกว่าอันตรายฉะนั้นถ้าใครอ้างความรักในการที่จะชักชวนหรือจะบังคับให้เราทำสิ่งที่เรารู้ว่าไม่ถูกต้องอันนั้นต้องระแวงที่สุดฉะนั้นคนรักกันแต่ว่าสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กันและกันก็มีเหมือนกันฉะนั้นความรักเปลี่ยนแปลงได้แต่ความรักที่เราพัฒนาให้เป็นความรักที่มีเงื่อนไขน้อยลงและไม่มีเงื่อนไขนั่นจะถือว่าไกลจากสิ่งที่เป็นฝ่ายสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็จะกลายเป็นฝ่ายมรรคเป็นสิ่งที่นำออกจากทุกข์ได้ คำถามต่อไปถ้าต้องอยู่ร่วมกับคนที่ตักเตือนไม่ได้แต่เขาสร้างความเดือดร้อนให้คนในครอบครัวจัดการอย่างไรดีครับคำถามอย่างนี้จะมาจะตอบไม่ได้และตอบยากเพราะว่าไอ้เรื่องภายในครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดแต่เราก็ต้องรู้จักแต่ละคนว่าคือใครนิสัยใจคอเป็นยังไงความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างไรเราจึงสามารถให้คำแนะนำที่ดีเหมือนกับว่าเราผูกกับหมอว่าที่บ้านมีคนปวดท้องควรจะให้กินยาอะไรหมอก็บอกเราต้องตรวจก่อนสิฮะอาการปวดท้องนี่มีสาเหตุหลายอย่างแต่เราไม่รู้แล้วไม่กล้าจัดยาในคำถามประเภทนี้ก็เหมือนกันแต่โดยทั่วไปหนึ่งถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ดีแต่เราไม่มีอำนาจไม่มีโอกาสที่จะออกจากสิ่งนั้นหรือที่จะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้ดีขึ้นก็ถือว่าหนึ่งมันก็เป็นเราสอนตัวเองว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะมันก็เปลี่ยนไปได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่ข้อที่สองหน้าที่ก็คือของเราก็คือไม่ทำให้สถานการณ์ที่ไม่ดีเร็วกว่านี้เราต้องดูแลจิตใจตัวเองอยู่ที่ความอดทน อย่าไปคิดปรุงแต่งด้วยความความโกรธความแค้นความน้อยใจเสียใจนั้นถึงแม้ว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งภายนอกไม่ได้ในระหว่างนี้ซึ่งในอนาคตไม่แน่แต่ในปัจจุบันเราต้องดูแลสุขภาพใจของตัวเองทีนี้ถึงแม้ว่าเราอยู่ในที่ที่เราไม่มีอำนาจและไม่มีสิทธิที่จะตักเตือนผู้ที่สร้างความเดือดร้อนเราก็ยังสามารถให้เสียงสะท้อนได้ว่าเราเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าบางคนที่คือโดยธรรมชาติเราจะมีตัวสรุปข้อหนึ่งว่าถ้าใครทำอะไรให้เราเดือดร้อนเราจะตัวสรุปว่าเขาตั้งใจให้เราเดือดร้อนแต่มันไม่แน่เสมอไปบางคนด้วยทำด้วยความประมาทคือไม่ค่อยคิดเป็นคนตามใจตามอารมณ์ตัวเองโดยไม่ค่อยได้คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นทีนี้ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีใครตักเตือนว่ากล่าวเนี่ยจะเป็นผู้ชายตั้งแต่เด็กที่พ่อแม่เอาใจมากซึ่งไม่ทำหน้าที่ของผู้ปกครองที่ช่วยปลูกฝังความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปในจิตใจของลูกเอาใจมากเกินไปทีนี้คนที่ไม่ค่อยรู้จักเอาใจเขาใส่ใจเราไม่มีความคิดรอบคอบก็ทำโดยไม่ค่อยรู้ตัวฉะนั้นถ้าเราให้เสียงสะท้อนอย่างน้อยก็ให้ทราบว่าการกระทำมีผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้างเป็นการให้ข้อมูลแต่บางคนที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเขาต้องรักษามาตรภาพลักษณ์ตัวเองไม่ยอมรับว่าทำผิดในที่สาธารณะแต่ภายในในที่จริงรู้สึกไม่ดีก็มีท่านไม่ต้องตักเตือนว่ากล่าวแต่ในโอกาสที่เหมาะสมในเมื่อจิตใจเราปกติการให้ข้อมูลการให้ความรู้ว่าการกระทำอย่างนี้ทำให้เราเดือดร้อนอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่สมควรจะทำผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องปีชงการมีเคราะห์การสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาการตัดกรรมแก่กรรมบ้างครับส่วนตัวอาตมาจะเอาหลักว่าในพระไตรปิฎกก่อนที่พระพุทธองค์ปรินิพพานพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้กับพระสาวกว่าตราบใดที่คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ยังไม่อุดมสมบูรณ์จะไม่ปรินิพพานเมื่อมั่นใจว่าได้ถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะรู้จึงจะปรินิพพานธรรมาก็ให้ความสำคัญกับพุทธพจน์นี้มากเพราะเมื่อเรามีความคิดมีความเชื่อบางอย่างเราจึงได้ไปดูในพระไตรปิฎกว่าในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยสอนอย่างไรทีนี้ในเมื่อพระพุทธองค์เราก็เชื่อมั่นว่าพุทธองค์เป็นผู้มีพระมหาปัญญาธิคุณมหากรุณาธิคุณสิ่งใดที่ทำแล้วทำให้ความทุกข์ในชีวิตมนุษย์ลดน้อยลงพุทธองค์ด้วยความมหากรุณาธิคุณอยากจะช่วยให้คนพ้นทุกข์จะต้องตรัสจะต้องแนะนำให้ทำในสิ่งนั้นแล้วก็จะต้องมีคำแนะนำที่เป็นเทคนิคเป็นวิธีการที่จะได้ผลมากที่สุดคือด้วยความรู้สึกกรุณาพุทธองค์จะต้องตรัสและสิ่งที่ตรัสในรายละเอียดต้องใช้ปัญญาทีนี้พอเราไปอ่านพระไตรปิฎกซึ่งคำสอนมันมากถ้าเทียบกับคำพีบายเบิร์นเนี่ยคำสอนพุทธเจ้านี่ยาวกว่าไม่รู้ร้อยเท่าได้ มากกว่าร้อยเท่าคำสอนมันเยอะมากปรากฏว่าไอ้เรื่องการแก้กรรมการทำพิธีสะเดาะเคราะห์แหละพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวไม่มีแม้แต่คำเดียวนั้นก็เลยเป็นข้อคิดใช่ไหมว่าถ้าพิธีสะเดาะเคราะห์ได้ผลจริงถ้าเราสามารถทำพิธีแก้กรรมได้จริงคำถามก็คือแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องนี้สำหรับอาตมาก็เป็นเหตุผลว่าคงไม่ใช่เรื่องแต่เราเข้าใจในกฎแห่งกรรมเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิความคิดเรื่องสะเดาะเคราะห์อะไรนึงก็จะหายไปเองมันก็อยู่ที่เรายังไม่เข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วก็ไม่ได้เอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานเป็นเครื่องตัดสินในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้เท่าที่ควรการที่ใครคนหนึ่งตายแต่อายุใครของเขาบนโลกมนุษย์ยังไม่หมดเขาจะไปไหนต่อค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่มีข้อมูลพอที่จะพยากรณ์ในเรื่องนี้เพราะกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากแต่ การเขาจะไปไหนหรือไม่ไปไหนนี่เราก็ยังไม่กล้าพูดเด็ดขาดลงไปแต่ถ้าใครตายในอุบัติเหตุหรือว่าที่ภาษาไทยเรียกว่าตายโหงอะไรเงี้ยก็ผู้ที่เคารพรักผู้ที่หวังดีต่อคนนั้นทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ขอให้ไปเถอะไม่ต้องอยู่ตรงนี้นะมันหมดแล้วจบแล้วไม่ต้องเสียดายไม่ต้องยึดไว้ตรงนี้คือแผ่เมตตาก็คือให้ไปเกิดใหม่ซะเพราะว่าเราก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันถ้าคนตายแบบฉับพลันไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้ว่ายังไม่พร้อมที่จะเกิดใหม่เราก็เลยแผ่เมตตาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลขอให้ไปเถอะจบแล้วในชาตินี้ผมอยากทราบว่าเพราะอะไรการที่เราแอบชอบใครคนหนึ่งมันถึงได้รู้สึกว่าลำบากจังเลยครับ มันเป็นคำถามหรือเป็นการอุทานมันก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่เราแล้วแต่เขาเนาะมันไม่มีคำตอบกราบนมัสการพระอาจารย์ครับในช่วงที่ผ่านมาผมต้องพบกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการพลัดพรากจากคนที่รักที่พอใจติดกันทั้งจากเป็นและจากตายผมจึงอยากขอเรียนปรึกษาพระอาจารย์ว่าเราควรที่จะวางใจต่อเรื่องเหล่านี้อย่างไรให้ได้ประโยชน์เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปมากที่สุดครับคืออยากเตือนก็อย่าไปมองคำสอนพุทธเจ้าหรือว่าธรรมะเหมือนก็เป็นไอ้ปฐมพยาบาลคือเกิดทุกข์แล้วเอาคำสอนพุทธเจ้าข้อไหนมาปลอบใจอันนี้ก็ได้บ้างแต่ว่าที่สำคัญคือเราศึกษาเราปฏิบัติธรรมจนเกิดภูมิคุ้มกันมีปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันซ้อมบ่อยพอเมื่อเราเกิดความผลัดพรากไม่ใช่ว่าจะไม่ทุกข์ใจเลยมีบ้างแต่ก็ยังมีปัญญาเป็นที่พึ่งพอทำให้เราเข้าใจทีนี้ความผลัดพราก เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในชีวิตของคนทุกคนแต่เราก็มองข้ามและไม่ค่อยได้สำนึกไม่ค่อยได้คิดในเรื่องนี้แต่ในบทสวดมนต์เราก็มีใช่ไหมเรามีความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงต้องคิดบ่อยๆต้องทบทวนบ่อยๆทีนี้ชีวิตของเราต้องมีความพลัดพรากตั้งแต่เช้าใช่ไหมลืมตาตอนเช้าต้องพลัดพรากจากที่นอนใช่ไหมอันนี้ก็พลัดพรากอยู่แล้วความพลัดพรากมีวันหนึ่งหลายๆครั้งและความพลัดพรากจากคนรอบข้างมันก็จะมีเป็นธรรมดาเป็นประจำอายุมากขึ้นการพลัดพรากเพราะความตายก็มีเพิ่มมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในโรงเรียนเราจะพูดถึงไอ้วิชาการวิชาชีวิตวิชาชีวิตข้อหนึ่งที่ควรจะเอาใจใส่คือจะอยู่ในโลกที่มีความพลัดพรากเป็นธรรมดาอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์และถึงจะได้กำไรนั้นถ้าเราเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไอ้ตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นไอ้ตัวสมุทัยก็คือไม่อยากให้เป็นอย่างนี้มีการต่อด้านไม่น่าเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนั้นคือมีการไม่ยอมรับความจริงเพราะนั้นไอ้ความจริงของความพลัดพรากมันก็เจ็บอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ด้วยอวิชชาด้วยการขาดสติขาดปัญญาเราก็ทำให้ความทุกข์มากเกินกว่าที่ควรจะเป็นหรือว่าเป็นได้ด้วยความคิดผิดในด้วยการต่อด้านไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นในการปฏิบัติเราก็ฝึกให้ยอมรับในธรรมดาของธรรมชาติว่าเป็นเช่นนั้นเองทุกข์ไหมก็ทุกข์บ้างแต่ว่าไม่มากก็เหมือนกับแผลที่สะอาดมันก็เวลาผ่านไปมันก็หายของมันเองแต่ถ้าแผลมีเชื้อโรคเข้าไปมันอักเสบมันก็รักษาได้ยากดังการดูแลจิตมันเหมือนกับการดูแลแผลไม่ให้เกิดอักเสบเทอมที่แล้วในพระธรรมเทศนาตอนหนึ่งโอ้มุทนาที่ยังจำได้อาตมาเองก็จำไม่ได้หรอกโอเคพระอาจารย์พูดไว้ว่าการพัฒนาตนเองด้วยการพัฒนาคนถ้าไปไม่ถึงระดับจิตแล้วก็จุดขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความอีกครั้งเถอะค่ะโอ้อาตมาต้องขยายจุดแล้วไม่รู้จะเดี๋ยวเอาใหม่การพัฒนาตนเองและการพัฒนาคนถ้าไม่ไปไม่ถึงระดับจิตแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวันนั้นพูดเรื่องอะไรแต่ว่าวันนี้ก็พูดได้ว่าความรู้ที่จะเกิดขึ้นในจิตมันมีเป็นระดับคือถ้าเป็นระดับความทรงจำก็มีข้อสังเกตทุกคนใช่ไหมว่าสิ่งที่เราจำไว้เราก็ลืมได้เหมือนกันแล้วทำไมบางสิ่งบางอย่างถึงจะสำคัญที่ประทับใจมากว่าใช่ไม่ใช่เราก็ยังลืมได้และที่น่าสังเกตว่าเอกความรู้ที่มีประโยชน์กับชีวิตมากที่สุดเป็นความรู้ที่เรามักจะลืมในเวลาที่ต้องการใช้ความรู้เนี่ยนั้นมากที่สุดเหมือนกันแล้วทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อมีอารมณ์ครอบงำจะเป็นความกลัวความเครียดความฝุ่งซ่านความหดหู่ความซึมเศร้าความรู้ดีๆที่เป็นแค่ความทรงจำจะหายไปในความคิดที่ไม่ดีก็ครอบงำจิตเพราะเราไม่รู้จักดูแลจิตใจตัวเองแต่สิ่งท้าทายก็คือไอ้ความรู้ดีๆ ที่เราศึกษามาทำไมจะได้บูรณาการหรือที่จะนำเข้ามาสู่จิตใจซึ่งไม่อยู่กับเราได้ทั้งที่มีสิ่งมากระทบหรือว่าสะเทือนใจแต่เราก็ยังสามารถระลึกอยู่ในความรู้ที่ศึกษามาเพราะถ้าเราได้ความรู้แต่ว่าทุกครั้งที่ต้องการจะใช้กลับไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกับเราซื้อสิ่งมีค่าต่อชีวิตมากแต่มันหลบไว้ในตู้เวลาจะใช้หากุญแจไม่ได้ไม่รู้ว่ากุญแจมันอยู่ตรงไหนก็เรียกว่ามีเหมือนกับไม่มีและความรู้เกี่ยวกับชีวิตให้พวกวิชาชีวิตถ้าเป็นแค่ความจำนะมันจะเอาไปใช้จริงไม่ได้ต้องน้อมเข้ามาที่การภาวนาให้อยู่กับเราตลอดเวลาพระอาจารย์คิดว่าการร้องไห้เป็นทางออกของปัญหาทางปัญหาที่เราไม่สามารถคิดแก้ปัญหาให้ได้หรือเปล่าครับการแก้ปัญหาคือการระบายอารมณ์ชั่วคราวซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีบางทีก็จำเป็นร้องไห้ก็ร้องไห้บางคนก็อายคิดว่าไม่ควรจะร้องไห้อย่างเช่นผู้ชายถ้าเป็นรุ่นอาตมาเนี่ยคนอังกฤษเนี่ยร้องไห้ไม่ได้เลยเสียความเป็นลูกผู้ชายถือมากเลยต้องก็เลยเก็บกดแล้วหลังจากอาตมาออกบวชได้2-3ปีอังกฤษเล่นโบโลกแล้วก็คนที่นักแตะที่เก่งที่สุดของอังกฤษก็ตอนแพ้รองชิงชนะเลิศร้องไห้นะคนดูทีวีทั้งหลายสิบล้านคนเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อเหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้ผู้ชายที่คนเคารพนับถือหรือว่าถือว่าเก่งร้องไห้ได้แล้วจากนั้นผู้ชายอังกฤษร้องไห้เก่งไม่อายเพราะมีตัวอย่างแต่มาว่าช่างมันแล้วมันถ้ามันถึงเวลาแล้วมันอยากจะร้องก็ร้องนะถ้าแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาแต่บางทีมันเมื่อกดดันมันอยากร้องไห้ก็ไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าจะแก้ปัญหาต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาใช้ความอดทนใช้คุณธรรมไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นเพราะร้องไห้ก็จะทำให้ผ่อนคลายบางเล็กน้อยหนูอยากทราบว่าทำไมมนุษย์ถึงต้องการยอมรับจากผู้อื่นหรือว่าชื่อเสียงความตรงคงเป็นเพราะว่าสิ่งที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์ที่อยู่คนเดียวนี่น้อยมากที่มีความสุขกับการอยู่คนเดียวมันมากไม่มากแม้แต่คนที่ชอบอยู่คนเดียวที่จริงก็ไม่ได้ชอบอยู่กับคนเดียวจริงๆคือคนเดียวคือดูเกมอ่านฟังนั่นดูนี่คือไม่ได้อยู่กับตัวเองจริงๆฮะต้องมีการบันเทิงแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตด้วยว่าเราอยู่ในยุคที่คนหมกมุ่นกับตัวเองความต้องการของตัวเองความฝันของตัวเองมากจนเป็นโรคซึมเศร้าในบ้านในเมืองเพราะตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นภาชนะที่แข็งแข็งพอที่จะรับน้ำหนักของชีวิตทั้งหมดได้มันพอดึงตัวเองออกจากบริบทออกจากส่วนรวมหมกมุ่นแต่ตัวเราเนี่ยไม่แปลกใจว่าความซึมเศร้าจึงเป็นโรคระบาดทุกวันนี้ท ีนี้เมื่อก็เราเป็นคนที่มองตัวเองในแง่แคบว่าตัวเราในสายตาคนอื่นอย่างเช่นที่เห็นทุกวันนี้ในเรื่องของโซเชียลมีเดียจะ Instagram Facebook ต้องสร้างภาพให้เป็นที่ สนใจเป็นที่ชอบใจเป็นที่อิจฉาของคนอื่นก็แทบจะไม่ได้อยู่กับตัวเราแท้ๆอยู่ที่คอนเซปต์ของตัวเราในสายตาของคนอื่นอันนี้ก็เป็นที่มาของความเสื่อมของสุขภาพจิตได้มากเหมือนกันแต่ว่าเดิมทีเดียวก็คือคนเราก็อยู่ในกลุ่มอยู่ในหมู่อยู่ในสังคมฉะนั้นความสัมพันธ์กับคนอื่นบทบาทความยอมรับของคนอื่นก็คงอยู่ใน DNA ของมนุษย์เพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นคุณค่าตัวเองศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่ที่ความคิดมุมมองของคนอื่นมากเกินไปและไม่ได้สัมผัสตัวจริงของเราเนี่ยมันก็ไม่ดีนี่ในเรื่องของชื่อเสียงก็มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะงมงายก็ควรจะพิจารณาเพราะว่ามีตัวอย่างคนมีการชื่อเสียงแล้วเขาเปิดเผยถึงความรู้สึกของเขาซึ่งส่วนมากคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยรู้สึกจะเป็นข้อเสียของอาชีพหรือข้อเสียของชีวิตมากกว่าจะเป็นผลสำเร็จแล้วก็จะมีบางคนที่แบบหลงไหลอยู่กับชื่อเสียงซึ่งเวลาไอ้พวกดาราออกไปซื้อของออกไปนั่นนี่ก็มีคนแอบถ่ายทำไมเขาจึงรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเพราะเอเจนต์ของดาราเป็นคนบอกเองเพราะต้องการจะเป็นข่าวต้องการให้คนสนใจและชีวิตนี้จะมีความ ความสุขได้ยังไงถ้าเราควรจะคิดว่าจะต้องแต่งตัวอย่างไรจะต้องทำท่าอย่างไรจะต้องยังไงถึงผมเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งในความเห็นของอาตมาเพราะนั้นไอ้พฤติกรรมจะเปลี่ยนนะถึงแม้ว่าความสำคัญของการอยู่ในหมู่คณะเป็นหรือว่าในสังคมเป็นที่ยอมรับเป็นเขาถือว่าธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าให้ไปถึงขั้นที่ว่ามันเป็นสิ่งขึ้นสมองมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรามากจนเกินไปเพราะจะนำไปสู่ปัญหาทางจิตใจในที่สุดข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้หนูอยากทราบว่าถ้าเรารู้สึกว่าจิตใจเราอ่อนแอเราควรกลับมาตั้งหลักยังไงบ้างคะคือการที่สำนึกว่าจิตอ่อนแอก็เป็นปัญญาในระดับหนึ่งนะอย่างที่ถามคุณครูและถามใครเป็นอาจารย์ที่มีหน้าที่สอนคนหรือว่าใครเป็นคนที่สอนยากที่สุดคนที่สอนยากที่สุดคือคนที่คิดว่าเขาติดเก่งอยู่แล้วเรียกว่าถ้วยน้ำชามันเต็มแล้วมันไม่มีที่รับของใหม่เพราะของเก่ามันเต็มไปหมดดังนั้นการที่เราหนึ่งเราก็สำนึกว่าจิตอ่อนแอก็เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทีนี้ในทางพุทธศาสนาความเชื่อที่เป็นหลักใหญ่ของเราก็เชื่อในศักยภาพของเราที่จะเปลี่ยนที่จะพัฒนาตนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกนั้นถ้าจิตอ่อนแอถ้าเราคิดผิดเราก็จะแบบเสียใจน้อยจะโอ้เราเป็นคนอ่อนแอแย่มากแต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเราต้องถามตัวเองว่าอ่อนแอในลักษณะไหนแล้วอ่อนแอกับทุกเรื่องไหมพอถึงแม้ว่าบางคนนี่อ่อนแอหรือ sensitive ในบางเรื่องนี่ไม่ใช่ซึ่งจะต้องดูว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเข้มแข็งในเรื่องนี้ได้แต่อ่อนแอในเรื่องนี้มันมีความคิดผิดตรงไหนไหมที่ในเรื่องที่เรารู้สึกว่าต้องฝึกต้องหัดหนึ่งคือการคบคนที่มีจิตเข้มแข็งเป็นเพื่อนก็ช่วย และการอ่านประวัติและการศึกษาประวัติของคนที่มีจิตแข็งแกร่งให้เป็นตัวอย่างก็ช่วยจากนั้นเราก็ฝึกพยายามอดทนในเรื่องที่เราออนแอร์ซึ่งถ้าเราตั้งเป้าหมายให้สูงเกินไปต้องการให้เปลี่ยนเร็วเกินไปบางก็เดี๋ยวก็จะท้อแท้มันจะต้องค่อยๆเพิ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่พุทธองค์เคยตรัสถึงเรื่องน้ำที่หยดลงไปในอ่างท่านก็อย่าพึ่งประมาทน้ำหยดหนึ่งว่าไม่มีความหมายเพราะถ้าน้ำมันน้ำมันหยดไม่นานเลยในอ่างมันก็จะเต็มเพราะเราสะสมอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นความจิตใจแข็งแข็งเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าเราต้องกำหนดวิธีฝึกจิตอย่างไรถึงจะได้ผลที่ต้องการแล้วก็จะต้องอดทนและขยันแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอในเรื่องนั้นซึ่งไม่ได้ดูหวังผลภายใน1อาทิตย์1เดือนแต่เอาเป็น1ปีหรือ2ปีแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้ววันนี้ก็พอสมควรเวลา